Sono contento di aver avuto questa possibilità di parlare col Santo Padre.
Jam i kënaqur që pata mundësinë të bisedoja edhe drejt për drejt me Atin e Shenjtë për shqetësimet dhe shpresat e përbashkëta që lidhen me veprimtarinë në OKB. OKB-ja në këto çaste jeton paksa si në kohët e kullës së Babelit, nëse mund të shprehemi kështu. Të gjithë punojmë për të njëjtin projekt, përdorim të njëjtat metoda, por shpesh nuk arrijmë të merremi vesh. E kjo ngjet jo sepse na pengojnë gjuhët e ndryshme që flasim, sepse në këtë drejtim nuk e kemi vështirë ta kuptojmë njëri tjetrin, por për arsye të frymës së copëzimit kulturor që nganjëherë arrin deri në përçarje. Duket gati e pamundur të mirëkuptohemi edhe për gjërat më të vogla. Në këtë takim vërejta se sa dëshirë të madhe ka Benedikti 16, që prania e selisë shenjtë në OKB të japë kontributin për ta zhbllokuar këtë situatë e për të siguruar më shumë vullnet të mirë lidhur me mirëkuptimin, gjë që do t'ishte arritje e fryqme për mbar njerësimin.
Ç'mund na thoni për shpresat dhe shqetësimet kryesore të Atit Shenjtë për sa i përket situatës ndërkombëtare?
Ovviamente sono dall'ONU.
Natyrisht nga OKB-ja pritet ajo që duhet të bëjë OKB-ja. Sipas statutit, OKB-ja ka për detyrë të sigurojë paqen dhe mirëqenien e popullsive të botës përmes bashkëpunimit dhe mirëkuptimit të përbashkët. Nëse i hedhim një vështrim këtyre kapitujve të mëdhej, paqe e zhvillim, do të shohim disa drita, por për fat të keq, më shumë hije.
Shpret Celia Shenjtë nga OKB-ja në përgjithësi në veçanti nga sekretari sa i ri përgjithshëm.
Nuovo segretario generale ha cominciato appunto.
Sekretari i ri përgjithshëm nisi të kryej funksionet e tij të reja vetëm një muaj më parë. Mund të themi se është njëri shumë i përgatitur e edhe plot gjallëri, por kjo për të është një periudhë përgatitore në të cilën i duhet të formojë stafin e tij. Mund të themi se jemi ende në pritje, por duhet sqaruar se kjo pritje është plot me shpresa të mira. Ndihet se ky emërim gjeti injektimi të gjakut të ri në këtë institucion.
A mund të flasim për nismat posaçme cili shenjtë në nivelin ndërkombëtar?
Diciamo iniziative particolari, spettacolari.
Nisma të veçanta ose të jashtëzakonshme nuk ka. Ne kërkojmë mbi të gjitha të japim z atyre që nuk kanë z. Ndodhemi shpesh para situatave të ndryshme të emergjencës gjatë të cilave i kërkohet ndihmë papës, i kërkohet ndihmë selis së shenjtë. E pikërisht përmes kësaj pranie në New York, përpiqemi ta çojmë përpara këtë punë, e cila shpesh është posaçërisht humanitare.
Lindja e mesme, Iraku, Darfuri, Somalia janë vetëm disa pika nevralgjike të situatës së sotme ndërkombëtare. Që kërkohet nga bashkësia ndërkombëtare për të përballuar këto emergjenca?
Dy ani fa, në septembr del 2005.
Dy vjet më parë, në shtator të vitit 2005, pas takimit të madh të rangut të lartë të presidentëve dhe kryeministrave, në dokumentin përfundimtar u theksua një koncept shumë i bukur: përgjegjësia kolektive për mbrojtjen. Sovraniteti nuk kuptohet më si e drejtë e prekëndej, si e drejtë për mos ndërhyrje në punët e brendshme, por mbi të gjitha kuptohet si përgjegjësi e qeveritarëve për të mbrojtur popullsitë e tyre. E atje ku qeveritarët nuk munden ose nuk duan ta mbrojnë popullsinë ose një pjesë të popullsisë, atëherë përgjegjësia për këtë mbrojtje bëhet kolektive dhe i takon mekanizmave të OKB-s. Kemi pra një kuadër shumë të qartë që duhet të funksionojë. E ta bësh të funksionojë do të thotë të nxitësh vullnetet e mira. Kjo është detyrë shumë delikate, e fshehtë, e vështirë. Është kontributi më i rëndësishëm që mund t'i japë Celia e Shenjtë kombeve të bashkuara.